Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanidagi ko'p qavatli uyning 5-qavatida osilib qolgan 14 yoshli qiz qutqarildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, soat 9:47 da Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga fuqaro DQ tomonidan Sergeli tumani Ittifoq mahalla fuqarolar yig'ini Sergeli 2-chi dahasida joylashgan ko'p qavatli uyning 5-qavatida 14 yoshli qiz osilib qolgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Zudlik bilan voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari yetib borgan va voyaga yetmagan fuqaro avtonarvon hamda maxsus anjomlar yordamida qutqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.